të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 2 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin me presidenten Atifete Jahjaga, raportuesi i Këshillit të Evropës Sefon Sido është interesuar për dialogun Kosovë-Serbi. Një raport i OSBE-s konstaton se në Kosovë ka një zbatim jo të drejtë të ligjit lidhur me trafikim të qenieve njerëzore. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. E përditshme londineze Daily Telegraph shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara kanë humbur besimin në NATO, atë duhet ta udhëheqin Britania dhe Franca. Qeveria Greqisë ka mbështetur propozimin e kryeministrit Papandreou për referendum lidhur me paketën financiare për shpëtim të BE-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione nga Kosova dhe Bota, që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidentja e Kosovës Zonja Atifete Jahjaga priti sot në takim raportuesin e Komitetit për çështje politike të Këshillit të Evropës mbi situatën në Kosovë, zoti Bjorn von Sydo, njofton zyra e presidentes së Kosovës. Prezidentja Jahjaga njoftoi von Sydon me zhvillimet në vend dhe theksoi se stabilizimi i gjendjes në veriun e Kosovës do të ndihmojë qytetarët e komunitetit serb dhe vlerësoi se barrikadat ose ndarja e Kosovës nuk janë rruga integrimeve evropiane. Në anën tjetër, raportuesi për Kosovën i Këshillit të Evropës zotri Bjorn von Sydow tha se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm por theksoi nevojën e reformave në fusha të ndryshme. Ai shfaqi interesimin edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjet praktike të interesit të përbashkët dhe vlerësoi se të dyja palët duhet të tregojnë më shumë përkushtim për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Sot u hap në Stamboll konferenca e cila ka për qëllim hartimin e një udhërrëfyesi për sigurinë e Afganistanit pas tërheqjes së trupave të huaja nga ky vend në vitin 2014. Karzai ka theksuar se vendi i tij ka nevojë për ndihmën e shumë vendeve dhe organizatave, sidomos për ndihmën e Pakistanit. Procesi i paqes nuk do të ketë sukses përveç nëse mblidhemi me udhëhecit e lartë të talibanëve. Ne shpresojmë që me ndihmën e vëllezërve tanë në Pakistan, ne do të arrijmë të largojmë leadershipin taliban nga disa prej rrjeteve të mbështetjes që ata gëzojnë jashtë Afganistanit dhe të integrojmë në procesin e paqes, është shprehur Karzai. Në anën tjetër, presidenti turk Abdullah Gül në hapje të konferencës tha se kthimi sigurisë në Afganistan është një domosdoshmëri. Një gjykat britanike ka vendosur sot që themeluesi Wikileaks-i do të ekstradohet për në Suedi, ku do të merret në pyetje lidhur me akuzat për krime seksuale. Gjykata e lartë e Londrës sot mori vendim që të refuzoj kërkesën e Assange-it kundër ekstradimit. Autoritetet suedeze duan ta marrin në pyetje Assange-in rreth akuzave për dhunim dhe sulme seksuale, të cilat janë paraqitur nga dy femra vullnetare që kanë punuar për Wikileaks në Stockholm. Assange u arrestua në Londër në dhjetor të vitit 2010 dhe ka jetuar në kushte të rrepta në Britani që nga arrestimi i tij. Assange mohon akuzat duke thënë se ai është bërë shënjestër sepse ka publikuar mira sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara. Mbështetësit e kandidatëve të rrëzuar presidencial Tashiev dhe Madumarov po protestojnë në dy qytete jugore të Kirgizisë. Protesta më e madhe është në Jalalabad, ku raportohet se janë mbledhur më shumë se 1000 njerëz në sheshin qendror jashtë ndërtesës së administratës të kësaj province, ndërsa në Osh raportohet se janë mbledhur rreth 200 njerëz në sheshin jashtë administratës, mirëpo numri i njerëzve po rritet. Mbështetës të Tashievit dhe Madumarovit pretendojnë se zgjedhjet e 30 tetorit ishin të manipuluara dhe se rezultatet ishin të falsifikuara. Fituesi, Almazbek Atambaev, mori më shumë se 60% të votave, derisa Tashiev dhe Madumarov morën nga 14% secili. Zyrtar mjekësor dhe aktivist thonë se së paku 13 persona janë vrarë dhe më shumë se 40 të tjerë janë plagosur në përleshje të reja në Jemen. Zyrtar nga spitali kanë bërë të ditur se të paktën 10 persona, shumica prej të cilëve civil, janë vrarë në përleshje me armë sot në mes të forcave qeveritare dhe njerëzve që po kërkojnë ndërheqjen e presidentit Ali Abdullah Saleh. Në kryeqytetin Sana, 3 njerëz janë vrarë në përleshje të martën mbrëma në mes të forcave qeveritare dhe atyre antipresidentit. Dhuna vjen pas një pauze të shkurtër ku ka 9 muaj që trupat qeveritare po luftojnë një kryengritje nga aktivist pro-demokracisë, ushtar disident dhe persona të armatosur fisnor kundër sundimit 33 vjeçar të Salehit. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina, ku sot në një konferencë të organizuar nga OSBE-ja është diskutuar për gjetjet e raportit të publikuar në tetor të këtij viti nga seksioni për monitorimin e gjykatave dhe lidhur me definimin dhe ndjekjen e rasteve të trafikimit me qenie njerëzore. Udhëheqës të këtij sektori thon se raporti konstaton se ka një zbatim jo të drejtë të ligjit për kitazi me veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Harold Damper, shefi sektorit për monitorim në OSBE, ka thënë se aktorët e sistemit gjyqësor nuk e kanë kuptuar si duhet mënyrën se si duhet t'i trajtojnë rastet e trafikimit me qenie njerëzore.
Well, the report examines three examples of this misapplication of the law.
Së pari, raporti konstaton se ka një aplikim të padrejtë të ligjit për kitazi me veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore, të cilat monitoruesit e OSBE-s i kanë vërejtur në mënyrë rutinore. Këtu përfshihet edhe ngritja akt akuzave në të cilat elementet e trafikimit me qenie njerëzore nuk janë mirë të elaboruara. Çështja e dytë ka të bëjë me mosndjekjen e veprave tjera penale si shtesë për veprën kryesore, trafikimin me qenie njerëzore, tha Dampier. Ai ka shtuar se veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore shpeshherë janë konvertuar në vepra penale më të ulta, gjë që ka rezultuar më pas me dënime më të vogla për ato vepra, por ai ka theksuar se nuk mund të thuhet se dhënia e dënimeve të ulta për veprën e trafikimit me qenie njerëzore është fenomen.
No, all we can say is that we've observed in certain cases.
Nuk mund ta themi këtë, por mund të themi se kemi vërejtur se ekzistojnë disa raste ku dënimet janë dhënë më të ulta për veprën penale të trafikimit, tha Dampier. Sevdije Morina, zëvendës krye prokurore e shtetit, thot se konferenca e sot me nxorin e pa disa ngalëshimet në punën e përditshme të sistemit prokurorial, prokurorëve, gjyqtarëve dhe policisë, por ajo nuk mendon se deri më tash janë dhënë dënime të buta për personat që kanë trafikuar qenie njerëzore.
Nuk mendoj se kanë qenë buta, nga përvoja ime e di se aty ku ka arritë që të mblidhen prova, hetohen me sukses, dënimet kanë qenë mjaft të ashpra, për kuadër të asaj që i thojmë na kuadri ligjor, minimumit edhe maksimumit, mirëpo vështirësitë janë mbledhjen dhe sigurimin e provave, në zbulimin e tyre. Çka mendoj se është lëshim i prokurorëve dhe gjyqtarëve është propozimet për konfiskimin e asetëve.
Ndërka që Aleksandr Hak, përfaqësues i Misionit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, tha se dënimet e buta ndaj personave që kryejnë vepër penale të trafikimit nuk janë në funksion të parandalimit të këtij fenomeni.
The enforcement of the law and in particular criminal law has an effect or should have an effect.
Zbatimi i ligjit, në këtë rast ligjit penal, duhet të ketë ndikim tek kriminalët në mënyrë që të mos vazhdojnë me veprimet kriminale. Është e natyrshme që nëse ligji nuk zbatohet, atëherë edhe ndikimi i tij nuk ekziston, prandaj për kriminalët nuk ka pengesa që të vazhdojnë të merren me kriminalitet, tha Hak. Rahim Tërnava, nga zyra e Koordinatorit Nacional kundër trafikimit të qenieve njerëzore në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thotë se kjo zyrë është e pakënaqur me efektivitetin e gjykatave si dhe me dënimet të cilat u shqiptojnë personave që janë të përfshirë në trafikim të qenieve njerëzore.
Nuk kemi të kënaqur që 3 vite kemi analizuar punën e gjykatave në planin aksional që kanë qenë aktivitetet e parapoma, e kemi pa po që nuk kanë zbatuar në përgjithësi aktivitetet që kanë parapona për sistemin e drejtësisë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a mund të jenë antarët e ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore, përfaqësues legjitim të qytetarëve për ndryshimin e gjendjes në veri, në periudhën kur imponohen përfaqësues të strukturave paralele që kanë dalur nga zgjedhjet që nga autoritetet e Kosovës vlerësohen si ilegale. Nga ana tjetër, analistët thonë se institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar sa i përket veriut. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shëlltari kryeministri Duga Gjingorani para pak ditësh deklaroi se nuk janë vetëm përfaqësuesit e strukturave paralele, adresa e vetme me të cilët mund të bisedohet për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Ekipet përgatitore për krijimin e komunave të reja, po ashtu përbën nga qytetarët të veriut të Kosovë. Por aqso ekziston po ashtu një shtresë mjaft e etabluar edhe shoqërisë civile, edhe në punëzve, edhe qytetarëve të rëndom. Strukturat paralele, cilat kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me grupet kriminale, janë strukturat që përpiqen të na imponojnë neve si adresa e vetme, por natyrisht si ne e dim që ata nuk janë adresa e vetme.
Por ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se as antarët e ekipeve përgatitore nuk paraqesin ndonjë garanci se vërtet ata mund të jenë persona të duhur.
Ekipa përgatitore ka krijuar një përvojë dhe me një përkushtim të pasur gati 2 vjeçar është marrë me atë çështje, prandaj ata ajo është një strukturë dobishme. Por kur bëhet fjala për vetë liderin, nga lideri kërkuar në vendeqi tjera, nuk do të thotë mund të jenë, por nuk është në një garancion ajo, se pikrisht në ekipin përgatitore duhet të jenë liderët e arshëm. Ajo nuk do të thotë. Por janë njerëz të përgatitur dhe është një ekip që ka punuar 2 vite me përkushtim.
Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Lokal Besnik Osmani thotë se ekipet përgatitore nuk mund të përfaqësojnë komunitetin, por ato mund të krijojnë kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Në sens, antarët e ekipit përgatitor dhe vetë ekipi përgatitor nuk kanë një rol që të përfaqësojë komunitetin. Ekipi përgatitor ka mandat që të përgatisë ambientin dhe të përkrijoj kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve atje, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Kjo është thelbi i detyrës së ekipit përgatitor komunal. Thotë nuk priten nga ata që të përfaqësojnë komunitetin.
Analisti politik Ardian Arifaj thotë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar në arritjen e instalimit të mekanizmave të duhur në veri. Tash, sipas tij, vështirë se mund të gjendet ndonjë përfaqësuesi qytetarëve përveç atyre që janë zgjedhur nga strukturat paralele.
Prishtina nuk ka bashkë ndërkombëtare nuk kanë qenë gjendje me instalu mekanizma tjerë me janë të cilëve do të gjenin përfaqësues komitetit atje. Pra është shumë vështirë të gjenë lider tjerë të cilët mundet me fol në emër të popullit përveç atyre që janë votuar në zgjedhje të cilat për neve kanë qenë ilegale.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se grupet punuese për themelimin e komunës veriore kanë vendosur kontakte me organizatat dhe individ në vendbanimet serbe. Mirë po për shkak të ndikimit politik dhe ekonomik të Beogradit dhe grupeve radikale serbe brenda në Kosovë, një pjesë e madhe e komunitetit serb e konsideron pranimin e decentralizimit si pranim të propozimit të Atisarit dhe rrjedhimisht të pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës, si në rrafshin politik ashtu edhe në atë ekonomike të sigurisë, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, për një shtet të ri që ende s'ka arritur të bëhet antar i OKB-s, një vatër krize e cila nuk mund të zgjidhet pa ndihmën e shumë faktorëve, nënkupton vendnumrim apo edhe kthim prapa. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Sipas drejtorit të Institutit Kiprat Krenar Gashit, imazhi i Kosovës për shkak të veriut po përkesohet vazhdimisht.
Situata e krijuar në veri dhe qëndrueshmëria e kësaj krize po i kushton shumë Kosovës, për arsye se ne po kthehemi nëpër ballinat e gazetave dhe nëpër fazat e lajmeve të opinionit publik, kryesisht në Evropë, por në gjithë botën, si një vend ku nuk ka stabilitet, si një vend i trazirave, si një vend në cilën përkundër investimeve vetëdijshore të bashkisë ndërkombëtare, ende ka trazira dhe ende nuk ka perspektivë.
Analistja Verena Knaus, që është njohëse e mirë e çështjes së veriut, thotë se Kosova po e paguan çmimin e mosveprimit në veri për më shumë se një dekadë.
So the democratic deficit, the rule of law deficit.
Atje ka deficit demokratik, deficit të sundimit të ligjit. Ky është çmimi që po paguajmë për shkak se u friksuam të veprojmë që 11 vjet, duke mos identifikuar se ku gjendet problemi, sepse atje problemi nuk ka të bëjë me çështjen ndëretnike, por është një kombinim i interesit ekonomik dhe përfshirjes së lartë politike. Duhet të dallojmë se kush çka po rrezikon dhe atëherë mund të gjejmë përgjigje të duhur, thot Knaus. Analisti Gashi thotë se çdo investitor potencial do të më dyshej nëse duhet ose jo të investonte në Kosovë.
Asnjë investitor privat nuk do të investonte në një vend ku nuk ka stabilitet politik dhe ku nuk ka stabilitet të sigurisë. Arsyet që zakonisht japën për këtyre investitorëve janë korrupsioni dhe sundimi i ligjit, që në fakt janë arsye legjitime për të mos investuar. Mirë po, më së shumti dhe si arsye parë është pikërisht situata e paqëndrueshme sigurisë, gjithsesi gjithë këto lëvizje që është duke ndodhur në veri të vendit.
Komunat veriore të banuara me shumicë serbe nuk ju kanë bindur asnjëherë Prishtinës zyrtare, por as mekanizmave aktual ndërkombëtar. Strukturat paralele të financuara nga qeveria serbisë nuk njohin shtetin e ri të Kosovës, ndërsa për të penguar shtrirjen e Prishtinës në veri, tashmë disa javë kanë vendosur bllokada gjithandej, duke pamundsuar kështu edhe lirinë e lëvizjes për autoritetet ndërkombëtare si KFOR-in dhe EULEX-in. Analisti Gashi thotë se për epitetin që Veri u ka marrë si vatër e vazhdueshme e krizës, duhet fajsuar në radhë të parë komunitetin ndërkombëtar.
Për para shkollës e pavarësisë kanë qenë këto institucionet që kanë qenë drejt për drejt përgjegjëse për situatën në Veri. Ndërsa pas shkollës e pavarësisë, të njëjtat institucione kanë bërë tryshni të madhe në qeverinë e Kosovës që të mos bëhet asgjë për Veriun. Dhe kësaj e kemi sot Veriun një hal në sy, një problem permanent, edhe një problem që përna sjellë shumë të lashe.
Knaus ndërka shtot se status quo-ja në veri ka sjellë situatën aktuale.
The result of 10 years or almost 11 years of a status quo.
Ajo që po shohim sot është rezultati politikës së status quo-s. Status quo është instaluar në vitin 1999 dhe ka vazhduar me ulmikun, ka vazhduar edhe pas pavarësisë dhe pas zbarkimit të Euleksit. Problemi është se ne kemi krijuar një hapësirë për një grup të vogël të njerëzve në Mitrovicë që të diktojnë kushtet e çfarë do lloj marrëveshjeje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Policia e Kosovës thot se ende po zhvillohen hetime lidhur me rastin e zhdukjes së një sasie të barnave që ishin konfiskuar nga inspektorët brenda objektit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore në Prishtinë. Për këtë rast të patëm informuar edhe në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet. Këto barna ishin zhdukur para afro 2 muajve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Haki e Jupi, krye inspektor në AKPM, pohon se nuk mund të jap detaje lidhur me rastin. Në kohën kur është alarmuar zhdukja e barnave, zoti e Jupi kishte qenë në pushim vjetor, andaj si që thot ai, nuk është në DNI se çfarë zhvillime shka ndodhur.
Ima si që shumë konë të asë nuk konë një uri, njës që në kompetencë për rastin një në të marrë me të.
I pyetur se a kanë dë një kontakt me autoritetet e rendit si krye inspektor në AKPM, zoti e Jupi ka një shpjegim për këtë.
Në në deri sa më zdijet të kosë, të këtë jem dyshum. Qa jem punëtor, që aty jem dyshum. Dhe ta unë jem subjekti hetosis, ha?
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk kanë marrë ndonjë informat nga zyrtar të lartë në AKPM lidhur me rastin. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se tashmë është marrë vendim për shkatrimin e barnave të konfiskuara dhe se shumë shpejt do të dihet saktë se sa është sasia e barnave që janë zhdukur.
Fatkeqësisht ne nuk kemi informata shtesë rreth këtij rasti. Atë që e kemi bërë nga ana e ministrisë është i kemi izoluar sasinë e barnave të konfiskuara dhe kemi urdhëruar që sasia e tillë të nënshtrohet shkatërimit me një hershëm. Qëllimi i on ka qenë që të parandalohet eventualisht në të ardhmen vjedhja apo keqpërdorimi atyre sasive të barnave të konfiskuara.
Ndërka që autoritetet e rendit pohojnë se rasti është nënhetime, Agron Borovci, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Rasti është paraqitur në polici, policia ka iniciuar një hetim lidhur me rrethonat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Aktualisht hetuesi i cili është duke u marrë me rastin po punon për ndryshimin dhe për sqarimin e gjitha rrethonave të cilat e karakterizojnë me rastin dhe po sot kemi një rezultat konkret që do të njoftoni.
Edhe zyrtar brenda AKPM-s thonë se tashmë është formuar një komision enkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura. E për mos transparencë dhe zhagitje të zbardhjes së rastit ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve të Kosovës. Kadri Bytyqi, kryetari kësaj shoqate, ka deklaruar se do të kërkojnë nga institucionet relevante që të merren më seriozisht me këtë çështje.
Jemi të shqetësuar për këtë, do të kemi një reagim ku kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejtë dhe shumë efikas dhe të vënë fajtorët para përgjegjësisë.
Sidoqoftë, përpos këtij rasti brenda AKPM-s në periudhën e njëjtë kohore është zhdukur edhe një laptop në të cilin kanë qenë të regjistruara gjitha barnat që ishin lejuar të futen në tregun farmaceutik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kërkesa e liderit të BDI-s Ali Ahmeti që Shtetet e Bashkuara të ndërmjetësojnë në zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, sipas analistëve në Shkup, është edhe një dëshmi se kjo parti shqiptare në qeveri është e pafuqishme për ndryshimin e kursit të veprimit populliste të kryeministrit Nikola Gruevski. Partia e tij, VMRO-DPMNE, nuk e ka komentuar kërkesën e partnerit shqiptar në qeveri. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nga BDI-a dhe njëherë konfirmuan qëndrimin e kreut të kësaj partie Ali Ahmeti, i cili në takimin e mbrëmshëm me ambasadorin amerikan Paula Wallers ka thënë se çdo zvaritje më të tjeshme antarësimit të Maqedonisë në NATO rrezikon arritjet e drejtanishme dhe nxit elemente destruktive në vend për të krijuar destabilitet në gjithë rajonin. qëndrimet e këtilla të partisë shqiptare në qeveri sipas eksperteve të çështjeve ndërkombëtare, dëshmojnë qartë pafuqinë e kësaj partie për të ndikuar tek kryeministri Nikola Gruevski në zgjidhjen e çështjes së emrit që mban pengë procesin e integrimit të vendit.
Qiglet, në bide i që 2% le dhe ka tje nese vë sostoj bëto adago o stvarat.
Êshtë e qartë se BDI-a nuk është në gjengje që çështjen e emrit azgjidhe në kuadrë të sistemit që në çdo shtetë sovran dhe duhet të bëhet. Andaj edhe kërkojnë mbështetjen nga jashtë, në veçantin nga shëbat, por mendoj se BDI-a ndodhët në një pozitë mjaft të delikate, pasi në rase insiston në zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit, rrezikon të shkaktojë krizën në raportet ndërtnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, dhe e kundërta nëse vazhdon të mos e bëjë presione, atëherë rrezikon që qeveria e tanishme të vazhdojë edhe më tej të ikën nga zgjidhja këtij problemi. Thotë Denko Maleski, ishë ministri punëve të jashtme, ndërsa Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thekson.
BDI, si duket, nuk ka në një angazhim konkret pra që ta detyroj, pra vëmëron të përmënajen të mbaj diskursin Euroatlantik, dhe në këtë rast pak më qartë po e kërkon ndihmën e Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Deklaroi Ramadani, ndërkohë ministri i punëve të jashtme Denko Malevski vlerëson se involvimi në veçantë i administratës amerikane ndoshta do të shtynte përpara procesin e mbylljes së këtij kontesti shumëvjeçar, por sipas tij në këtë duhet të pasur kujdes të madh që ndërmjetësimi i tyre të mos nënkuptohet i dëmshëm nga pala maqedonase.
Involviranje në treta strana në ovoj shluqaj amerikanskata.
Involvimi i palës së tretë këse radhe të shëbasa mund të shty punët për para, por edhe në këte egzistojnë rëzike pasi pala Macedonase do të reagon të duke e parkë të si një aliancë shqiptar-amerikane kunder Macedonasve e kështu me radhë. Por si do qoftë mbetet të shihet se si kjo do të duket, apo edhe nëse amerikanët do të duanin të ndërhyjnë në këtë problem, shprehet Malevski. Por Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik beson se me një koordinim të mirë të aktiviteteve dhe presioneve në veçantë nga shëbat, mund të detyrohet Gruevski të ndryshojë kursin e veprimit. Ai thotë se politikat populiste asnjëherë nuk kanë pasur përfundim të mirë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës gjëdhëm një artikull nga e përdisme londineze Daily Telegraph që shkruan për raportet në NATO. Në artikullin me titull, kalërimi i lirë i Evropës në shpinë të NATO-s ka përfunduar, gazeta postierash shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara po e humbin besimin në aleancën e NATO-s, Britania dhe Franca duhet ta udhëheqin ripërtritjen e saj. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Valona Tela.
Alianca Veriatlantike duke të jetë dobësuar nga ndryshimet në politikën e jashtme amerikane. Tani Amerika shehte NATO-ja aleat me mundësi të zvogluara, gatishmëri për t'i vënë trupat në rrugë të rrezikshme dhe një institucion të papërshtatshëm për t'i adresuar interesat e SBA-s. Me këto konkludime nis shkrimin e përditshmja britanike Daily Telegraph. Për të parë se ku çon një gjë e tillë, ajo rekomandon të kihet parasysh ajo çfarë ka ndodhur në Libi. Pas sulmeve të para ajrore, sipas gazetës, SBA ka luajtur një rol të rëndësishëm por mbështetës, duke inkurajuar Britaninë dhe Francën të udhëheqin operacionet. Si rezultat, misioni është realizuar me më pak armë, me më pak se 1/4 e avioneve të përdorur në Kosovë dhe me municione me rrezikshmëri të ulët. Andaj, çfarë mund të bëhet? Si mund të sigurohen amerikanët se evropianët janë të angazhuar për një aleancë transatlantike? Si mund të dëshmohen aftësi më të mëdha kur financat janë të shtrënguara dhe si mund të kujdesen evropianët për sigurinë e tyre nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin? Sipas gazetës, disa thonë se përgjigja është një ushtri evropiane. Por kjo është një ëndër për mendimtarët dembel. Ajo do të kërkonte buxhet të përbashkët, pajisje të përbashkëta dhe komandë të njësuar, ndërsa asnjëra nga këto nuk duket e disponueshme. Megjithatë, dhe status quo-ja është e pakëndshme, andaj përgjigja i takon Britanisë dhe Francës. Ato duhet të udhëheqin. Si piknisje do të ishin traktate dypalshë të mbrojtjes, të cilat kanë potencial për të ofruar kursime të vërteta përmes prokurimit të përbashkët, trajnimit dhe doktrinës së përbashkët ushtarake, por pa vullnet për zhvillimin e një vizioni më të gjerë, Këto rrezikojnë të shndrohen në vrima të zakonshme të zeza për qëllime të mira. Mungesa e parë e aksit aktual të mbrojtjes ndërmjet Londrës dhe Parisit, sipas gazetës, është supozimi se bashkëpunimi i vërtet mund të arrihet nëse gjeneralët dakordohen se si të bashkëpunojnë në fushat e betejës. Veprimet e tilla janë të arsyeshme, por ato nuk janë të mëdha, të reja apo origjinale. Bashkëpunimi i duhur në mbrojtje nuk duhet nxitur nga gjeneralët në krye, por me integrimin e industrive të mbrojtjes nga fundi. Problemi i dytë me marrëveshjet aktuale qëndron në atë se Londra dhe Parisi i shohin traktatet ndryshe. Britania duhet të kuptojë se në izolim, bashkëpunimi anglo-francez nuk do t'i sigurojë aftësitë e duhura për forcimin e NATO-s, por as kursimet e nevojshme. Nëse të tjerët nuk janë të përfshirë, ai nuk do të jetë në gjendje të ofrojë siguri kolektive nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin. Andaj nuk duhet thelluar vetëm bashkëpunimin dypalësh, por duhet shqyrtuar në mënyrë aktive edhe bashkëpunimin me partnerët e tjerë evropian. Përderisa udhëheqja anglo-franceze në Libi po merr fund, një udhëheqje anglo-franceze në Evropë duhet të nisë, shkruan në fund Daily Telegraph.
Qeveria e Greqisë ka dhënë mbështetje unanime propozimit të kryeministrit George Papandreou për mbajtjen e referendumit lidhur me kreditë për Greqinë. Ky zhvillim ndodhi para bisedimeve me liderët evropianë në Francë, lidhur me planin kundërthënës të kryeministrit Papandreou. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Greqisë ka dhënë mbështetje unanime planit të kryeministrit George Papandreou për mbajtjen e referendumit lidhur me pakun financiare për pagesën e borxheve. Papandreou i tha kabinetit të tij se referendumi do të ofrojë mandat të qartë për masat e kursimeve të kërkuara nga vendet e tjera anëtare të eurozonës. Derisa qeveria Greqisë ballafaqohet me votbesim në parlament të premtën më 4 nëntor, kryeministri Papandreou tha se alternativa e mundshme e zgjedhjeve të parakoshme do të përmbante rrezikun që Athina të dështonte në pagesën e borxheve. Papandreou po ashtu theksoi se rënja e tregjeve financiare ndërkombëtare pas shpalljes së referendumit do të jetë afatshkurtër. Pas mbledhjes së qeverisë që përfundoi mbrëm vonë, zëdhënësi Elias Mosialos tha se referendumi do të mbahet menjëherë pasi të formulohet marrëveshja për pakun financiare për shpëtim. Shpallja shokuese e Papandreut për referendum u bë vetëm një javë pasi liderët e eurozonës u pajtuan që Greqisë të japin edhe kredinë dytë në vlerë prej 130 miliard eurosh dhe shlyerje prej 50% të borxhit shumë të madh grek. Por si mas kthyese, Greqia duhet të bëjë zvoglime të thella në shpenzimet publike, ulje të pensioneve dhe rrogave dhe shpalljen e mira vendeve të punës së shërbyesve civil si të tepërta. Kundër masave të kursimit në Greqi ka pasur protesta masive. Masat e kursimit kanë për qëllim shpëtimin nga kolapsi financiar të Greqisë dhe kthimin e 17 vendeve të eurozonës nga tehu i shkatërimit. Qeveritë e Francës dhe të Gjermanisë, vendet me ekonomi të më të forta në eurozonë, kanë thënë se dëshironin implementim të plotë të marrëveshjes me Greqinë dhe në afatin sa më të shpejtë. Në një deklaratë të përbashkët, presidenti franceze Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel thanë se vendimet e samitit të javës së kaluar të Bashkimit Evropian ishin më të domosdoshme se kur dhe se do të lejojnë kthimin e Greqisë në një rritje të qëndrueshme ekonomike. Megjithë reagimet shokuese në kryeqytetet e vendeve anëtare të eurozonës pas shpalljes së referendumit në Greqi, Sarkozy ka kërkuar që Greqia ta pranojë marrëveshjen.
Donner la parole au peuple est toujours légitime.
Gjithnjë është legjitime që populli ta thot fjalën e tij, por solidariteti të gjitha vendeve të eurozonës nuk mund të funksionojë nëse secili prej nesh nuk i pranon përpjekjet e domosdoshme, tha Sarkozy. Kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker, aktualisht kryesues i 17 vendeve të eurozonës, tha se nëse referendumi refuzon paketën financiare, atëherë kjo do të thot falimentim për Greqinë. Zyrtarët grek kanë sugjeruar se referendumi me gjas do të mbahet në muajin janar, por ministri brendshëm ka thënë se data e mbajtjes mund të jetë në fillim të dhjetorit. Shpallja e referendumit pa shkaktuar rënje të mëdha në tregjet financiare botërore për shkak të frikës se eurozona është në rrezik. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në takim me presidentin Atifete Yahyaga, raportuesi i Këshillit të Evropës së fundit në Sido, është interesuar për dialogun Kosovë-Serbi. Një raport i OSBE-s konstaton se në Kosovë ka një zbatim jo të drejtë të ligjit lidhur me trafikim të qenieve njerëzore. Analistat në Prishtinë vlerësojnë se tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. E përditshme londineze Daily Telegraph shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara e kanë humbur besimin në NATO, atë duhet ta udhëheqin Britania dhe Franca. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.